Sveiki, čia Žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Seimo ir Laisvės partijos vicepirmininkas Vytautas Mitalas. Sveiki.
Sveiki.
Jūsų kompiuteris naujas?
Mano kompiuteris nenaujas.
O kodėl naujo nenusipirkot?
Nenusipirkau naujo, mano kompiuteris yra vienas, yra ta, kuri davė Seimas, kita, kuri pirkau pačioj kadencijos pradžioje. Tai dirbu su dviem, bet jie nėra nauji.
O telefonai?
Nu, telefonai yra gal pernykščiai, nežinau. Tai
neliko jums kanceliarinių išlaidų nusipirkti kompiuteriams ir telefonams prieš kadencijos pabaigą, ar kaip yra?
Užtenka, Raigardai, užtenka. Tų pinigų, man atrodo, kad normaliai dirbant tikrai užtenka tiek kanceliarinių išlaidų. Viena vertus, kompiuteriniai technikai tai nėra ką kalbėt, bet yra kitiems darbams daryti, ten ataskaitoms atspausdinti normaliu kiekiu ar panašiai. Tai man užtenka, neturiu jokių problemų ir tikrai tų pinigų nemažai grįžta į valstybės biudžetą, kaip mano nepanaudotas lėšas.
Tai kaip kolegų vertinat tada išlaidavimą? Nu, užsiminėt apie ataskaitas, čia dabar garsiai skamba Justas Džiugelis, kiti ten kolegos.
Matot, viena vertus, kad sistema nėra iki galo gera, tai visiems jau aišku, bet net ir nesant gerai sistemai, nu, kiekvienas pats turi labai aiškiai paaiškinti, kur tie pinigai parlamentiniai veiklai buvo panaudoti. Tai tie paaiškinimai kai kurie stringa ir dėl to aš vertinu blogai. Kiekvienas turi mokės paaiškinti, aš nenoriu gal veltis labai į detales, nes aš suprantu, kad dalį istorijų mes girdėjome, dalies istorijų gal dar neišgirdom, bet vertinu blogai ir reikia, kol dar nėra matyti tų sprendimų bendrų Seimo, kol Seimas nesusirinko į pavasario sesiją, dėl sistemos tvarkos kiekvienam tikrai apgalvoti, ką jį ar jis gali padaryti dėl aiškumo. Ir vienas iš pasiūlymų arba sprendimas, kurį mes priėmėm, tai visa frakcija nuo šių metų pradžios jau paviešins visas savo parlamentinės išlaidas, bus sukrauta į tinklalapį, galima tikrai labai paprastai pamatyti ir aš tikiuosi, kad atsakyti į tuos, tokį mestą įtarimą gana stiprų ant viso Seimo, kaip jie ten dirba, ką jie ten daro ir kas tam sandėlį galų gale padėta, nes aš girdėjau tai tokių variantų, iš žmonių, kad yra galvojama, kad tam sandėlį net ir alkoholio butelė yra, kuriuos galima už parlamentiniai veiklai skirtas lėšas įsigyti, tai net taip tikrai nėra. Bet, tai yra matyt tik tai, kaip sakyt, tam tikras įspūdis, kuri kuria diskusiją apie šitą tvarką.
Bet jūsų frakcijos narys Matijošaitis, tai čia vienas iš pirmųjų nukentėjęs buvo, sakykim, taip paprastai tariant, ir vienas iš tų, kuris priėmė sprendimus, suspendavo, kiek aš atsimenu, narystę partijoje ir pasitraukė iš Europos parlamento rinkimų, bet ar kiti kolegos kažkaip į tuos savo išlaidavimus panašiai reaguoja ar ne? Atrodo, kad ne.
Tokių dar negirdėjau.
Tai jūs čia vieninteliai tokie? Ar čia dėl to, kad pirmas pakliuvo, nežinojo kaip elgtis?
Aš manau, kad aš buvau antrą dieną, antradienį, aš šaukiau partijos valdybos posėdį dėl šio klausimo, bet Marius Matijošaitis pats priėmė sprendimus ir manau, kad šitas sprendimas, šitie du jo sprendimai yra tinkami. O kaip kiti kolegos elgsis, kaip kitos partijos elgsis, kaip kitos frakcijos elgsis, tai čia yra jų klausimas, aš kol kas negirdėjau, kad bent viena frakcija būtų pasiekusi, padariusi taip pat, kaip mes žadam daryti, tai yra viešinti visas tas sąskaitas internete, tai galbūt taip jie ir galėtų daryti, įvertinę visą padėtį, nu, kad mes iš tikrųjų to Seimo negramzintume giliniai kažkokią tai neiškumo ir prielaidų tokį dugną.
Tai paviešinus dar blogiau gali tik tai atrodyti viskas, jeigu visos frakcijos paviešins, nes čia panašu, kad sumos tai nemažas yra, 25 tūkstančiai, pavyzdžiui, Jovaiša nusipirko 5 kompiuterius.
Ten... Tai būtent dėl to, aš nors ir pats, kaip sakyt, na, kai esu Seimo narys ir nemalonu girdėti tokias istorijas kaip žmogui, kaip kolegai, bet vertinu visą šitą iniciatyvą gerai, nes jeigu iš tikrųjų tu pats negali ryšliai sudėti sakinio, kam ten, kaip ir kodėl to viso reikia, tai yra didelė bėda.
Ir toks jausmas, kad prisipirko tai likus iki kadencijos pabaigos metams, kol buvo leidžiama, neaišku, ką ten Seimo narys tais 5 kompiuteriais gali daryti, gal galės turgui pardavinės paskui, be paaiškinimų.
Nu, aš tikrai šitoj vietoj negaliu su jumis veltis į tas teorijas, ką jie ten daro. Tikrai patikėkit manim, nešneku apie tai, kaip ten kas naudoja tas kanceliarinės. Iki dabar nešnekėjau ir jokie patarimai Seime nesklandė. Taip kad paaiškinti šitų dalykų man nepavyks geriau negu jums.
Gerai, kiti klausimai tęsiasi Stepukoniada, taip reikėtų galbūt įvardinti visą veiksmą, kuris dabar yra susijęs su lošimais. Jum pačiam visa šitą istoriją aiškėja labiau ar labiau darosi tamsesnė?
Ne, jinai tikrai neaiškėja. Aš manau, kad biudžeto finansų komitete būtina bus daryti parlamentinę kontrolę artimiausių metų. Aš tikiuosi, kad finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba spėriai suksis su iki teisminiu tyrimu ir galės jau pristatyti rezultatus taip pat ir to tyrimo, nes iki šiol uždaruose formatuose jie prašė supratingumo ir sakė, kad detalėmis dalintis negali, nes iš tikrųjų tarp kontroliuojančių institucijų yra badimas vienas pirštais į vienas kitą, kaip ten pinigų plovimo prevencijos požiūriu tie pinigai suvaikščiojo ir kas buvo atsakingas už jų kontrolę. Kad man yra didesnis aiškumas, sakykime, dėl priklausomybės, ką daryti su lošimais, lošimo priklausomybės aš šiek tiek, na, jau galiu pasakyti, iš tikrųjų lošimo priežiūros tarnyba tas gaires, rekomendacijas dėl atsakingo lošimo turi dėti į įstatymą, to užsiima dabar finansų ministerija, kad būtų galima, na, kaip sakyti, daryti intervencijas, nes kiek aš žinau, tai net ir sustabdyti galimai priklausoma lošėja šiuo metu Lietuvoje yra ne tai, kad negalima, bet yra uždrausta. Na, tam, kad neva lošimų bendrovės nemanipuliuotų, sakykime, netitrauktų to žaidėjo, kuriam sekasi nuo kažkokio tai išlošių. Tai į viską reikia pažiūrėti naujom akim. Ir čia yra bus ką veikti ir finansų ministerija, ir lošimų priežiūros tarnyba, ir aš manau, kad tam tikros korekcijos, sakykime, priklausomybės rytyje tikrai Seima išvys artimų metų, be to, kas jau buvo diskutuota, be to, kas buvo užregistruota. Bet dėl pinigų plovimo prevencijos ir to, kaip padaryti, kad pinigų kilmė, didžiulių pinigų kilmė būtų aiški institucijoms, kada žaidėjas pradeda lošti ir kaip čia atsitiko su Stepukonio istorija konkrečiai. Manau, kad labai įdomus klausimas, į kurį aš kol kas konkrečių institucijų atsakymų dar negavau.
Aišku, šita istorija ir ten judina paskui kitas istorijas, nacionalinio stadiono reikalai. Šiandien kaip tik bus svarstomi ir Seimo audito komitete. Ką jūsų akimis reikėtų svarstyti, kalbant apie stadioną, daugiafunkcinio, kitaip sakant, komplekso statybas? Ar jums ten irgi neaiškumų yra daug?
Man atrodo, kad labai svarbu, jog statant, toliau tęsiant su stadiono projektu, būtų visiškai maksimalus aiškumas, skaidrumas ir visi klausimai atsakyti visuomeniai. Nes projektas yra didelis, jis yra brangus, jis keičiasi. Aš esu susipažinęs nebent su tokia vieša informacija, kas, apie ką ten yra diskutuojama, kad jisai turės tam tikrų pokyčių, ar tai ten stadiono vietų, ar ta krepšinio arena berods siūloma statyti, tai jisai keičiasi ir kaip yra tie pokyčiai padaromi, kaip kaina indeksuojama yra svarbiausi klausimai, kuriuos reikia atsakyti, kad visiems nekiltų klausimų. Tai gerai, kad audito komitetas svarsto, tikiuosi, kad prisidės prie situacijos išaiškinimo maksimaliai.
Gerai, žiūrėsim, dar kiti klausimai. Kaip jums atrodo, ar jau pavyksta prezidentui su užsienio reikalų ministru susitarti dėl ambasadorių, ar kažkaip čia reikės daugiau tų įstatymų reglamentuojančių ambasadorių skirimo tvarką?
Aš pasirašiau įstatymo projektą, kurios reglamentuoja ambasadorių skirimo tvarką, nes aš kažkaip tai matau, kad prezidento bent jau patarėjai, tai klajoja tokioj beorėje erdvėjai ir šiek tiek nesiorientuoja aplinkoje, kur jie yra ir kas Lietuvos konstitucijoje parašyta, nes paskutinis pafilosofavimas apie šeimos santykius, kai yra valdoma valstybė, turiuomenį Skaisgirytės pareiškimus apie ten jaunesnį brolį, vyresnį brolį, įdukras, įseseres ir kitus šeimos narius, iš tikrųjų atrodo prastai. Ir man atrodo, kad jeigu taip yra jau šnekama prezidento rūmose, tai gal reikia jiems padėti susiorientuoti vis tik tai, kur jie yra ir tas procedūras, kurios yra šiaip jau pakankamai, mano supratimu, pakankamai aiškios, gal ne iki galo, ten buvo aiškiai sudėliotas užsienio reikalų ministerijoje iki detalių, bet tas pakankamai aiškias procedūras perkelti į įstatymą, ir šiek tiek tada jau formalizuoti ambasadorių skirimo tvarką įstatymo. Tai kažkaip, norėčiau, kad to nereikėtų, tikrai norėčiau. Nereikia čia tarp institucijų žaisti ping-pongo, galim dėl užsienio politikos, dėl saugumo politikos, šitų dviejų temų nevelti į vidaus politikos kažkokias tai ten rietenas, aiškinimus, kažkaip suprasti, kokiais laikais gyvenam ir kokia Lietuva yra, kaip Lietuvai reikia būti vieningai šitose dviejose svarbiose srityse užsienio ir saugumo politikoje. Bet jeigu nesigauna, toliau nesigauna. Ir tai ką daryti? Tai tada reikia imtis veiksmų kažkokių.
Tai ir gali toliau dar labiau nesigauti, dėl to, kad čia, nežinau, konservatoriai vėl traukia tą nuo kadencijos pradžios kirbėjusi atstovavimo Europos vadovų taryboje klausimą ir panašu, kad tas irgi daugiau čia vienybės nepridės. Ar kaip jums atrodo?
Nežinau, ar traukia. Manau, kad jis nėra taip jau ištrauktas iš stalčiaus ar iš kur ten jis buvo padėtas. Kiek aš esu šnekėjęsis, tai čia gal tas klausimas šiaip jau yra paskesnis. Nes ambasadorių skirimo klausimas, mano supratimu, yra šiuo atveju daug svarbesnis negu ten ta istorija dėl AVT.
Bet jeigu reikėtų balsuoti jums kaip koalicijos partneriams, pavyzdžiui, Laisvės partijai, tai kokią jūs poziciją užimtumėt?
Aš kadangi šiaip jau manau, kad Europos klausimai nėra tie klasikiniai užsienio politikos klausimai. Europos Sąjungos nariais esame jau seniai. Esame ir kuo toliau, tuo labiau aiškėja, kad Europa yra, kad Lietuvos interesas yra, kad Europa būtų stipri ir arčiau mūsų, tai tikrai vykdomosios valdžios rolė tenai būtų geresnė, turiu omeny premjero atstovavimas, bet labai svarbu, kas ten konkrečiai būtų parašyta, nes jokio juodraščio nesu matęs ir tikrai aš čia dabar neprisiekinėsiu, kaip galėčiau balsuoti dėl dalyko, kurio nemačiau akise.
Dar su dėl saugumo, čia vienas įdomus momentas yra. Arvydas Pocius, buvęs kariuomenės vadas, jo siūlymas yra, jeigu netinkamas kariuomenį, tai neturėtum ir vairuoti automobilio ar turėti ginklą. Ką jūs manote apie tai?
Negirdėjau tokio siūlymo. Manau, kad iš pirmo žvilgsnio nėra taip jau taikliai pataikyta į tai, ko reikia Lietuvai. Iš tikrųjų, mes pakankamai daug, na, kaip čia pasakyti, atsakom Lietuvos žmonėms, tiems šauktiniams ar savanoriams dėl jų sveikatos būklės, ne, kad jie nėra tinkami tarnauti. Ir tą sistemą taip pat reikia peržiūrėti, vertinti ir permastyti. Kai kuriuos dalykus Lietuva, na, tikrai gali pati finansuoti, na, jeigu žmogus turi stiprią valią, bet neturi stiprios regos, tai tikrai šiuolaikinė medicina gali tą pataisyti, pakoreguoti, net ir galbūt už valstybės lėšas, kad žmogus galėtų prisidėti prie tėvynės saugumo. O kai kuriuos kitus dalykus, jeigu tikrai, na, fiziškai nėra jokių duomenų, bet aš manau, kad alternatyvi karo tarnyba, ar net ir ta pati karo tarnyba, tačiau be, na, kažkokiuose kituose, sakykime, taip daliniuose, ar už IT, ar už tuos pačius dronus atsakinga, tikrai įmanoma rasti vietos visiems, kad mūsų pasipriešinimas, mūsų kariuomenės atgrasimas duotų maksimalų efektą. Tai manau, kad čia yra daug kur pasistiepti krašto apsaugos ministerijoje ir Lietuvos kariuomenėje su šitais planais ir šio požiūrio.
Dar dėl saugumo vis tiek buvo susitikimas su Šimonyte dėl gynybos mokesčio, politinės partijos ten turbūt su įvairiais pasiūlymais, bet kiek suprantu, turbūt kovą vėl turėtų būti susitikimas, kuriame kažkaip konkretizuojami tie pasiūlymai turėtų būti ir ar kaip ten visą tai turėtų atrodyti, koks etapas sekantis?
Iš premjerės jokių naujų žinių nėra, bet aš vakar užregistravau įstatymo projektą, nedidelį ir iškart pasakysiu, ne visus iššūkius sprendžianti, kad būtų sukurta atskira eilutė, atskira įmoka valstybiniai mokesčių inspekcijai, leidžianti savanoriškai tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims prisidėti prie krašto gynybos. Lietuvoje tik 7 tūkstančiai eurų yra savanoriškai pervedami krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos kariuomeniai. 120 tūkstančių, na, taip sakyti, Lietuvos gyventojai skiria per gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, bet nuo kitų metų tos galimybės nelieka ir viskas eina tik NVO. Tai aš manau, kad reikėtų tokio atskiros įmokos, kuri galėtų ten iššokti ar deklaruojant pajamas metinės, ar kažkokiam tai progom priminti Lietuvos gyventojams, kad tokia galimybė realiai egzistuoja. Ir jeigu aukotų lietuviai taip, kaip kitiems dalykams, ten po 10 eurų bent per mėnesį paukoja, mes kalbėtumėm apie 10 milijonų eurų, 30 ar šiek tiek daugiau milijonų eurų, vien tik iš fizinių asmenų, iš juridinių asmenų galėtumėm taip pat irgi nemažai surinkti. Tai, nu, kiekvienas atneša į diskusiją tam tikrą dalį, aš džiaugiuosi, kad ten daugiau negu 20 Seimo narių jau pasirašė šitą mano pasiūlymą ir kažkaip tikiuosi, kad mes ateisim link bendro supratimo, kad ir tokios priemonės, ir skolinimasis, ir obligacijos, ir galbūt kai kurie mokestiniai pakeitimai, jeigu tokių prireiks, ką finansų ministerija pasiūlys, nu, sudarys tą bendrą komplektą, kaip važiuojam toliau.
Gerai, ir paskutinis klausimas, Graikija įteisino tos pačios lyties santuokas ir net įvaikinimą, ar glosto širdį Graikai?
Nu, matyt, nu, sveikinu, bet taip pat džiaugiuosi žiūrėdamas į kaimyninę šalis, Estiją, Latviją, kiek žinau, net ir Lenkijos valdančiųjų planuose yra šis projektas, tai jeigu jau Lenkija tą padarys, kalbu apie partnerystės instituto įteisinimą, tai tada lietuviams, nu, tikriausiai reikės irgi gerokai pasitempti ir jau atsikalbinėti, taip kaip Seime atsikalbinėja tiek opozicijos, tiek kai kurie opozicijos nariai, liks mažiau vietos. Ir to labai, labai noriu ir palinkėčiau visiems.
Dėkui Jums, Vytautas Mitalas, Laisvės partijos Seimo vicepirmininkas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Toliau Žinių radijo programa.